Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku priča Milana T. Đorđevića, Smežurana koža, koju je nedavno objavio službeni glasnik iz Beograda. Potom emitujemo osvrt Milana Mađareva na broj 153-154 časopisa Maska, objavljen u izdanju Zavoda za izdavačku, kulturnu i producentsku delatnost iz Ljubljane. Hroniku završavamo osvrtom Paolin Jao na bijenale u Gvangdžu, koji je održan krajem prošle godine u ovom kineskom gradu. U svojoj novoj knjizi pod naslovom Smežurana koža Milan T. Đorđević donosi niz priča u kojima dosledno tematizuje dva tragična aspekta egzistencije svojih junaka. Na jednoj strani to su priče o neodrživosti ljubavi, u središtu kojih po pravilu nalazimo ljubavni par koji ne uspeva da umakne osujećenju i frustraciji. Na drugoj strani imamo priče u kojima su noseći usamljeni likovi koji su dospeli u završnu fazu života. Stari, bolesni, povređeni, telesno oštećeni ljudi koji u budućnosti još mogu da očekuju jedino samrtni čas, a svi ostali životni sadržaj, radost, ljubav, porodica, uzbuđenje, pregnuće, uživanje, prijateljstvo, intelektualne spoznaje i svako drugo živo i delatno osjećanje i zanos, ostali su u nedohvativoj prošlosti, u najboljem slučaju kao sećanje, češće tek kao njegova senka. Ova podela, razume se, u Smežuranoj koži nije matematički stroga. Pomenuti motivi se često preklapaju i nadopunjuju na prirodan i dosledan način, kao životne konstante koje se logično ulivaju jedna u drugu. Kao pripadnice prve vrste priča s parnim junacima možemo navesti pripovetke Glas, Smežurana koža i Onda su svi izlazi zatvoreni. U Glasu nešto što počinje kao u izvesnoj meri obećavajuća ljubavna priča ili barem avantura, otkriva se kao promašaj. Muški lik pokušava da prebrodi usamljenost i odagna od sebe nametljive misli o smrti i propadanju, te se upušta u nešto što isprva smatra romantičnom epizodom, da bi na kraju uvideo da je zapravo platio usluge prostitutke. Pripovedač završava. I ona je tada brzo ustala, obukla se pored postelje, uzela novac koji je ležao na stočiću i bez reči otišla, iako se zna da ume lepo da govori. On je ostao u samoći koja mu se sada činila gora nego pre, bez prošlosti, bez sadašnjosti i bez budućnosti. U pustoši i tišini gde se, eto, ne čuje baš nikakav ljudski glas. Prostitutka se muškom junaku ne obraća, iako ume lepo da govori. Izostaje kontakt, svako ljudsko biće ostaje u sopstvenom vakuumu, suštinski nedirnuto drugim, uprkos fizičkom spajanju. Međutim, ni govor se ne ispostavlja kao delotvorna, kamoli trajna spona među junacima Milana T. Đorđevića, što ne pokazuje u priči pod naslovom I onda su svi izlazi zatvoreni. Tu nalazimo par junaka koji je već neko vreme u neobaveznoj vezi, a sada sede u poslastičarnici i razgovaraju o mogućnosti zajedničkog života, braka, dece. Verbalna komunikacija protiče nesmetano, junak i junakinja izgovaraju potvrdne rečenice, ali govor je očigledno varljiv i nesubstancijalan. Reagujući na mladićeve reči da će živeti zajedno, razmišljati o deci, jer život je lep, radostan i pun smisla, devojka ustaje i odlazi bez reči. Istina o prisnosti dva bića očigledno ide mimo govora. Usamljenost je temeljna i nesavladiva kategorija postojanja u svetovima Đorđevićevih priča. O tome konačno svedoči i naslovna priča u kojoj zatičemo stariji par za stolom. Više svako u svojim mislima, a manje u mlakom, bestrasnom sporenju, njih dvoje sumiraju promašen zajednički život, lišen značenja i potpore, osuđeni na čekanje i ćutanje. U ovoj priči javlja se i motiv sećanja na prošle, radosnije i ispunjenije dane, kao pokušaje pronalaženja oslonca u gorkim, kasnim časima. Taj motiv razgovetnije će biti razrađen u pričama s pojedinačnim glavnim junakom. Tako junak pripovetke mape i žive slike, čovjek bogat i uspešan po merilima sveta, u trenutku kad postaje intenzivno svestan sopstvene smrtnosti, odlučuje da iscrtava mape prostora kojima se kreta u detinjstvu. Verovao je da će ga te mape odvesti do onoga što mu nedostaje, makar samo u mašti. Ova vrsta konkretizacije sećanja olakšava mu svakodnevno življenje, a na kraju priče pita se Ne krije li se čak smisao ljudskog postojanja u čovjekovom stapanju sa sećanjem na sopstveni život? Nedvosmislen odgovor na to pitanje nalazimo širom ove zbirke. Recimo u pričama Samo leži, Starac i pas, Pogledi dodir i naročito u završnim pripovetkama Lična priča i Književni junak. Taj odgovor pesimističan je i ne ostavlja otvoreno mogućnosti kakve nade. Junacima ovih priča olakšanje ne donose ni veliki narativi, religijski, filozofski ili bilo kakvi drugi, niti oni upravljaju pogled na tu stranu u potrazi za bilo kakvim putokazom. Oni prosto zatvaraju oči, baš ničem se ne nadajući. Sećanja su nedosežna, ljubav je neostvariva, telo je krhko i propadljivo, vreme je kratko, smrt ne predstavlja uvod ni u šta osim u potpuno ništavilo. Jedini tračak svetlosti koji opet ne nudi nadu, ali možda funkcioniše kao nekakav placebo koji nekoliko trenutaka može da učini podnošljivijim, donosi umetničko stvaralaštvo, pisanje priča. To nagoveštava sama knjiga koju čitalac drži u rukama. Tu mogućnost razmatra junak Lične priče i sam pisac koji u okviru priče piše svoju, posljednju priču. Napisavši je ovaj bolestan, premoren, telesno slab čovjek ostaje nezadovoljan. Siguran je, to su samo suve i apstraktne reči. Nema tu ni žive i intrigantne priče iz života ili možda nečeg fantastičnog, ali sve to ostavlja. Praznina sadašnjeg trenutka užasava ga, ali priču ipak ne briše. Zašto? Pita se da li nas priče približavaju smislu života, onom važnom u njemu, tajnama i zagonetnim stvarima. Da li pokušavaju bar malo da odgovore na životne i druga pitanja koje postavljamo sebi i drugima? Ili su samo zabavne, slatke i očaravajuće iluzije, izrazi našeg jezičkog, literarnog opsenarstva ili umeća, trenuci traženja sažaljenja, saosećanja, saučestvovanja? Ipak on to ne zna i zato valjda piše priče. Suočavajući svoje likove sa samoćom, bolešću i hladnom blizinom smrti, Milan T. Đorđević u knjizi Smežurana koža čitaocu nudi sumornu viziju ljudskog postojanja u najvećoj meri lišenog smisla i utehe. Tu surovu konstelaciju donekle blaži samo čin stvaranja umetnosti, ne kao čin kojim pojedinac dostiže neku meru opravdanja egzistencije i pronalazi neko zrno životne suštine, nego kao čin traganja koji ne donosi pozitivan rezultat jer to nije ni moguće, ali makar potvrđuje izvesno dostojanstvo ljudskosti, osvojeno saznanjem besmisla i hrabrošću da mu se pogleda u oči. Utoliko Smežurana koža predstavlja tešku, nimalo prijatnu lektiru. Čitalac možda neće poželjeti da joj se često vrati, ali je neće zaboraviti. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Milana Mađareva na broj 153-154 časopisa Maska, koji je nedavno objavljen u izdanju Zavoda za izdavačku, kulturnu i producentsku delatnost iz Ljubljane. Časopis Masku osnovao je 1920. godine Ljubljanski pododbor pozorišnih glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Savez kulturnih organizacija Slovenije pokrenuo je izdavanje časopisa 1985. pod imenom Maske, a od 1991. godine do danas časopis izlazi pod prvobitnim imenom Maska. Nedavno objavljeni časopis za scenske umetnosti Maska broj 153-154 na slovenačkom i engleskom jeziku kao centralnu temu ima Up to Nature, što se prevodi kao ka prirodi ili preciznije gore u prirodu, a odgovorna urednica je Amelija Krajger. U okviru stalne rubrike Ljubav i država časopis Maska objavio je razgovor Nenada Jelesijevića i Suzane Milevske o umetničkim praksama preimenovanja. Povod za njihov razgovor bila je knjiga Mašina za preimenovanje koju je priredila Suzana Milevska, a teorijski intrigantnim dijalogom posebno su razmotrene teme umetnosti i aktivizma. O projektu Gore u prirodu u uvodnom tekstu su govorili njeni koautori Thomas Frank, umetnički direktor organizacije Brut iz Beča, Helen Cole, umetnički direktor In Between Time iz Bristola, Jon Brevdal Moje, umetnički direktor Black Box teatra iz Osla, kao i John Tukanan i Greg Velan, umetnički direktori Antifestivala iz Kuopija u Finskoj. U zajedničkom tekstu Helen Cole i Thomas Frank predstavili su čitaocima Maske početke projekta, osnovanog 2008. godine. Ideja je bila da se napravi jedan pozorišni festival koji bi bio izmešten iz grada u prirodu. Pozvani su umetnici koji istražuju mitološki, animistički, ezoterični odnos prema prirodi ili oni koji žele da urbane gledaoce suoče sa performansima u prirodnom okruženju. U periodu od juna do septembra 2012. godine publika je mogla da gleda ambijentalne performanse čiji su autori Antti Laitinen, Johabe Kirsch, French Motorshade, Martin Nachbar, Ingrid Figsdal i Ingvild Langard. Engleski teoretičar pozorišta Joe Kelleher pozvan je da teorijski kontekstualizuje projekt, dok su Katja Čičigoj, Pia Brezovšček, Judith Staudinger i Hanna Johansson napisali svoje kritičke osvrte. Joe Kelleher u tekstu pod naslovom Obećali ste mi 10.000 ljudi pravi paralelu između jednog prodavca hamburgera i sebe kao teoretičara. Pomenuti prodavac nema kome da proda hamburgere na slabo posećenom ambijentalnom festivalu Parku Kristalne palate u Londonu, dok Kelleher brine kako da kontekstualizuje projekt Gore u prirodu kojem nije prisustvovao. Kelleher zato koristi kritički uvid o ambijentalnim performansima koje je ranije gledao. Katja Čičigoj piše o dva izvođenja festivala Gore u prirodu u Beču i Oslu tokom leta prošle godine. Slovenačka kritičarka u svom tekstu Ka prirodi nastavljanje egoekologije pravi paralelu između predstave Tamo daleko, uvod u ekoekologiju grupe Beton Tanc iz Ljubljane i performansa Moje ime je Majmun ili Malo drvo teatar koji je zamislila i izvela Johanna Kirsch. Takođe, autorka problematizuje izmeštanje performansa projekta Gore u prirodu sa jednog mesta na drugo. Katja Čičigoj samouvereno otkriva da je naziv festivala Gore u prirodu inspirisan odnosom civilizovanog društva i prirodnog stanja u raspravi o izvoru i temeljima nejednakosti među ljudima Žana Žaka Rusoa. Ako na performans gledamo kao na zaokruženi otisak određenog iskustva, onda čitalac u tekstu Katje Čičigoj ne dobija rekreiran proces stvaralaštva Johanne Kirsch, već demonstraciju znanja autorke. Bilo bi zanimljivo saznati koliko je vremena autorka provela u procesu stvaranja performansa. Ako je svoj performans pripremala u gradu, onda je ona otuđena od prirode kao i prosečni gledalac. Pia Brezovšček u tekstu Simbioza i nesporazum između prirode i kulture opisuje svoje viđenje festivala Gore u prirodu u parku Woodchester u Bristolu i na finskom ostrvu Karho kod mesta Kuopio. Citirajući Sigmunda Freuda i Žaka Derrida, ona tvrdi da kultura i priroda nisu nekompatibilne, već da mogu uz određene intervencije funkcionisati zajedno kao na projektu Gore u prirodu. Tako, na primjer, Antti Laitinen u svom performansu Drvo ruši jedno drvo da bi ga dekonstruisao na drugi način. Pia Brezovšček inspiraciju za naziv projekta Gore u prirodu nalazi u citatu iz drugog prizora trećeg čina Šekspirovog Hamleta, gde Hamlet u svom govoru glumcima kaže da je svrha glume da bude ogledalo prirode. Kao što se vidi, Katja Čičigoj i Pia Brezovšček daju različito tumačenje inspirativnih izvora za naziv festivala. U tekstu Festival Histerija, daleko od histerije urbanog sveta, Zala Dobovšek piše o festivalu koji je održan od 12. do 14. augusta 2012. u jednoj šumi u slovenačkom delu Istre. Festival je okupio muzičare, likovnjake, lutkare, plesače, glumce i performere na predstavama, koncertima, radionicama, instalacijama i javnim debatama u duhu razmene u pozorišnoj antropologiji. Tema festivala bila je vremeplov koji je neočekivano počinjao od slučaja smrti, a završio se velikim praskom. Zala Dobovšek ukazuje da se performansima koji su izvedeni na ovom festivalu u šumi akcenat stavlja na osjećanje umjesto na pomodni vizuelni aspekt. O festivalu Lutke 2012. koji je održan u Lutkovnom gledališću Ljubljana i na različitim lokacijama po gradu od 11. do 15. septembra pisala je Andreja Kopač u tekstu Festival Lutke 2012. Maska, kosti i šibice. Andreja Kopač analizira tri lutkarske predstave koje su na tragu improvizacije, koja je i univerzalni način obrazovanja po Žaku Rancijeru i njegovoj poznatoj knjizi Učitelj neznalica. U novoj rubrici Kritika bez prideva, posvećenoj novom kritičkom pisanju o savremenim scenskim praksama, mogu se naći tekstovi Zale Dobovšek i Katje Čičigoj. Zala Dobovšek u tekstu Fenomen K. Primarni proces i senzacionalna Amerika analizira dve predstave koje su nastale po Kafkinim romanima Amerika i proces. Predstavu Amerika režirao je čuveni nemački reditelj Frank Kastorf u Schauspielhaus Zürich sa autorskim timom u kojem važno mesto zauzima Aleksandar Denić iz Beograda, jedan od najistaknutijih evropskih scenografa. A duodramu, proces ili žalosnu priču Jozefa K. postavio je Matija Solce kao adaptator, reditelj i autor muzike. Katja Čičigo je napisala tekst pod naslovom Članak o predstavi Predstava zbog koncepta otpada zbog koncepta otpada, gde zaokružuje nepostojeću predstavu reditelja Jaka Andreja Vajaveca i dramaturškinje Simone Hamer. Inače, premijera predstave Predstava zbog koncepta otpada, koja ciljno nije ni održana, trebalo je da bude izvedena u Parku Tivoli 27. aprila 2012. U nastavku hronike čitamo osvrt Paolin Yao na bijenale u Guangzhou, koji je održan krajem prošle godine u ovom kineskom gradu. Bijenale u Guangzhou 2012. pod nazivom Okrugli sto bio je slika i prilika protivrečnosti. Različite perspektive stapale su se i sudarale oko same ideje saradnje, pretvorivši čin spajanja zajedničkih gledišta u jednu radikalnu raštrkanost. Iako se u katalogu nastojalo da se u punoj meri iskoristi naziv bijenala, organizovan je i okrugli sto o okruglom stolu. Izložba Okrugli sto organizovana u pet galerija sale bijenala u Guangzhou i na još nekoliko odvojenih lokacija od samog početka se i sve snage trudila da ponudi onako jednaku razmenu kakvu i impliciran je naziv. Naravno, od bijenala sa šest umetničkih direktora nije se ni moglo očekivati da pruže uverljivo jedinstveno viđenje. U stvari, to je mogao biti deo plana da se radovi ponovo pregrupišu i da se izbegne često muški kliše jednog kustosa koji je istovremeno i autor. Ali malo ko je mogao da predvidi da će napetosti koje su okruživale sve ženski tim ovog bijenala u sastavu Nancy Adajania, Vasan Al-Hudhairi, Mami Kataoka, Sunjung Kim, Carol Ying Hualu i Alija Svastika implodirati toliko vidljivo u formi pojedinačno zamišljenih podtema, razgranatih lokacija i neobičnih kustoskih sredstava, koja su izgleda korišćena kako bi se nametnulo odvajanje umjesto da se ohrabre produktivna ukrštanja. Ako je njegov prethodnik 10.000 života predstavio novi model bijenala zamišljen kao jasno kustoski postavljeni muzejski pristup koji je u obzir uzimao i istoriju, onda se okrugli sto ponovo vratio svom poznatom, više je više tropu bijenala, a koji je očit ne samo u različitim temama, nego i po učešću više od 90 umetnika i kolektiva iz 44 zemlje, kao i po brojnim produkcijama orijentisanim na lokacije. Naime, umetnici su boravili na samoj lokaciji i projektima što je podsticalo interakcije sa gradom Guangzhouom i njegovim građanima. S vremena na vreme ti pokušaj delovali su hvalisavo, čemu svedoči smeštanje tročlanog respektabilnog žirija koji su činili istaknuti umetnici Mark Bradford, Do Ho Suh i Michael Yeo ispred ulaza u salu bijenala. Šest podtema, ulaženje i izlaženje iz kolektiviteta, istorije kojima se iznova vraća, polazni susreti, prisnost, autonomija i anonimnost, povratak individualnom doživljaju i uticaj pokretljivosti na prostor i vreme, bile su opterećene teretom sopstvenih nedoslednih artikulacija. Kombinovanje tema u istom prostoru donelo je neka bizarna sparivanja, uključujući delikatne, ručno izvajane staklene okrugle posude napunjene šamanističkom energijom Dejna Mičela, koje su postavljene pored muzičkih instrumenata Pedra Reyesa, koji su zapravo grubo modelirani od recikliranog vatrenog oružja. Fantastični video Žuti krik Kima Beoma iz ove godine prikazan u neuglednom uglu Dajen Marketa, koji je posmatrače podučavao kako da slikaju zvuk, ne samo da se lako mogao propustiti, nego je mogao čak i da iskoristi neposrednu blizinu njegovih velikih lavirinskih platna bez naslova, Intimne patnje broj 8, u sali bijenala, koji također govore o razmišljanjima o slikarskoj praksi. Tu na jedinstvenu atmosferu nakratko je remetio centrifugalni marš Aki Sasamoto Instalacija iskrpljenog nameštaja, okačenih kocki leda povezanih sa zvučnicima i zidnih crteža, koji su oživljavali tokom autorkinih idiosinkratičkih performansa monologa kojima se preispituju teme života, smrti i reinkarnacije. Značajni doprinos Chosil Kil Lu Yue Sofie Al Marie, Faisala Bagrihe i Shuruba Harba izgubili su se u metežu konkurentskih kustoskih ideologija koje su na veliku žalost same sebe najavljivali preko sistema s obojenim tačkicama koja su umetnička dela pripisivala specifičnim temama i na taj način i određenim kustosima. Jurisdikcija kustosa na izložbi Okrugli sto bila je stoga neizbežna i efikasno je pretvarala umetnike u neme glasove. Netoliko davno Bijenala su potvrđivala svoju definiciju međunarodnog projekta svojom listom umetnika koji su dolazili iz obližnjih i udaljenih regiona. U Gwangju ova logika izrazila se u potrebi da se okupi tim kustosa sa podjednako impresivnim statusom i geografskim dosegom, gde nacionalnost predstavlja najautentičnije sredstvo za obezbeđivanje pristupa lokalnom znanju i stručnosti. Dokaz o tome da se umetnički direktori Okruglog stola toliko ne slažu skoro ni u čemu, bio je sasvim uočljiv. Ta disharmonija imala je za posljedicu najveću grešku ove izložbe, nejednaku raspodelu prostora, odnosno to što su dve kustoskinje, Adadžnija i Lu, dobile priliku da ostave svoje diskretne tragove u sali Bijenala i da predstave svoje odabrane teme i umetnike, dok su se izbori ostale četiri preklapali po preostalim galerijskim prostorima i pratećim lokacijama. Međutim, teme za koje su se opredelile Adadžnija i Lu kao prostorno najsadržajnije pokazale su se i kao najkoherentnije. Ali čak i tu su se ispoljila suprotstavljena viđenja. Umetnička dela i selekcija Adadžanije, koja su se bavila političkom svešću, fotografije Noh Suntang i kolektivnošću, film Kula Songspiel iz 2010. godine, Što djelać, šta da se čini, bila su u otvorenoj koliziji sa solipsističkim prikazima praksi režisera Lua, pisca Han Donga, istoričara umetnosti Jamesa Cahilla i filozofa i kustosa Borisa Groysa, kao primer individualizma za koje se opredelila Lu. Ideja Okruglog stola tako je potpuno ogoljena, pošto je želja da se istraži mogućnost demokratske i nehijerarhijske razmene za posljedicu imala kakofoniju koju su napravili kustosi, koji nisu dopustili da se razmahne konverzacija među umetničkim delima. Ovdje možemo vidjeti most Motoyoki Shitamichi iz 2011. godine, niz fotografskih prikaza koji prikazuju daske i klade, koji deluju kao združeni improvizovani prelazi, koje je ovaj umetnik snimio tokom putovanja po Japanu i postavljeni su u Gwangju pored prolaza koji spajaju tri odvojena izložbena prostora, kao podesni lek za izložbu kojoj je u osnovi podeljenost. Slike Shitamichija i njihovo pažljivo postavljanje, osim što prikazuju trenutke bezizlaznosti, ilustruju nešto mnogo vrednije. Kako se takva ograničenja mogu kreativno prevazići? Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ivana Radosavljevića na zbirku priča Milana T. Đorđevića Smežurana koža, koji je nedavno objavio službeni glasnik iz Beograda. Osvrt Milana Mađareva na broj 153-154 časopisa Maska, objavljen u izdanju Zavoda za izdavačku, kulturnu i producentsku delatnost iz Ljubljane, a također smo emitovali osvrt Paulin Yao na Bijenale u Gwangju, koji je održan krajem prošle godine u ovom kineskom gradu. Tekst Paulin Yao preuzet je iz časopisa Art Forum u prevodu s engleskog Vladimira Matesa.